Bergan va'danga muvofiq, ey egam, men qulinga yaxshilik qilding. Assalomu alaykum. Suhbatlarimizni qoldirmay tinglab borayotgan bo'lsangiz, roza haqidagi shubha gumonlarni yenggan bo'lsangiz kerak. Dastlab rozaning nimaligi haqida gaplashgan bo'lsak, keyingi suhbatimizda uni qanday tutish va foydali tomonlari haqida gaplashdik. Bugun Xudoga qanday roza ma'qul kelish haqida suhbatlashmoqchimiz. Chindan ham, Xudoga qanday roza ma'qul kelishini bilmay turib, roza tuta olmaymiz. Roza haqidagi tushunchalarimiz mukammal bo'lishi kerak. Ishayo payg'ambar kitobining 58-bobida Xudo payg'ambar orqali rozaning afzalliklari haqida so'zlaydi va uning maqsadi nimadan iborat ekanligini aytadi.
Adolatsizlik kishanlarini parchala, bo'yintiroq urilganlarni xalos qil, mazlumlarni ozodlikka chiqar, har qanday bo'yintiroqni sindir. Muqaddas kitobning ana shu bobida biz uchun juda ko'p foydali tavsiyalar bor. Keyingi safar muqaddas kitobni o'qimoqchi bo'lsangiz, ana shu bobni o'qib ko'ring. Imkon topsangiz, har safar roza tutishingizdan oldin nima uchun tutayotgan ingizni aniqlashtirib olish uchun ham ana shu bobni o'qib chiqing. Roza albatta ibodat bilan birga o'tkazilishi kerak. Ibodatsiz u odatdagi ochlikka aylanadi. Roza bu Xudoni izlash va unga yaqinlashish. Siz qayerda unga muhtoj bo'lsangiz, uning boshqaruviga erishish vaqtidir. Ba'zida muqaddas ruh rozaning zarurligi haqida aniq tushuncha beradi.
Ammo hamma vaqt ham shunday bo'lavermaydi. Lekin nima bo'lganda ham sizning ongingiz ibodatga xayrixoh bo'lishi kerak. Xudovand ro'zaga va ibodatga hammani, Iso Masihni Xudo yuborgan najotkor deb tan olgan barcha kishilarni chorlaydi. Xudosiga ro'za haqida nimani ayon qilmoqchi bo'lsa, shu haqiqatni ochgin deb ibodat qiling. Kalom shunday deydi. Har bir tanbeh hozirgi zamonda sevinch emas, qayg'u bo'lib ko'rinadi. Ammo shu tariqa tarbiyalanganlar uchun keyin solihlik va tinchlik samarasi unib o'sadi. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Roza bu dushmanga qarshi qudratli qurol. Sizning ozodligingiz va ruhiy shifo topishingiz uchun kalitdir. Rozadan yuz o'girmang. Hatto ozod bo'lganingizdan keyin ham shayton sizga ilgarigi zanjirlarni urishga harakat qiladi.
Itoatkorlikning bu qadamini qo'yayotganingizda uning nazorati ostidan xuddi qum barmoqlar orasidan to'kilgandek ketishiga butun kuchingizni sarflang. Roza haqida muqaddas kalomda 80 martadan oshiq gapirilgani bejizga emas. Xudo bizning roza tutishimizni istaydi. Uning istagini bajarmaslik itoatsizlik hisoblanadi. Xudovand bizga kalom orqali shunday deydi. O'z-o'zingizni aldab, Xudo kalomining faqat tinglovchilarigina emas, balki ijrochilar bo'linglar. Uni bilaman deb turib, uning amrlariga rioya qilmagan kishi yolg'onchi bo'ladi. Unda haqiqat yo'q. Biz bilan birga roza haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'ldingiz deb umid qilaman. Mabodo bizning suhbatlarimizni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, aslo xafa bo'lmang. Bizning www.najot.com saytimizga kirib, bu haqida batafsil bilib olishingiz mumkin. O'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimiz orqali fikrlaringizni bayon eting.